Ons mag ons erediens begin met ons wotum, ons openlike verklaring, waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons uit Psalm 104 ons lofsang. Ek wil, terwyl ek lig geniet, God se grootheid sing in psalm en lied. En die oorpeinsing van my gees, mag dit hom welgevallig wees. Psalm 104 vers 17 tot 21. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heilige Drie-enige God, ons Vader in die hemel, ons aanbid u en ons loof u, saam met die engele om u troon, saam met almal wat in heerlikheid opgeneem is en ook saam met al ons medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde wat u in gees en waarheid aanbid. Ons aanbid u, Vader, u die skepper van alle dinge, u by wie alles begin het, u is die bron van al wat goed is, en u sorg in ons lewens is wonderbaarlik. In u voorsienigheid regeer u en bewaar u, is daar niks in die toeval oorgelaat nie. Tot in die fynste besonderhede is u met elk een van u kinders liefdevol besig. En ons aanbid u, Seun van God, Jesus Christus, ons Verlosser. U het na hierdie wêreld gekom, u die hemelse heerlikheid vir 'n tyd lank afgelê, u die menselijke natuur aangeneem, bij ons kom woon, U het jezelf diep verneder, om ons te verlos van ons zonde, van ons ongerechtigheid. U het voor ons die dood ingegaan, U het voor ons die hel oorwin, U het die machte van die doodrijk gebreek, U het die strijd tegen Satan aangedurf, U het opgevaar naar die hemel, en nou is U ons voorspraak, en ons dank U dat U sonder ophou vir ons bid, en oor ons regeer, en ons verzorg. Ons aanbid U, Heilige Gees, dat U in ons wil woon, en dat U ook hierdie gebed in ons harte plaas. U is met ons bezig, elke dag. U bring ons tot die geloof. U werk in ons gemoed. U maak ons gewete wakker. U laat die werk van die handen nie vaar nie. U is baie liefdevol, maar ook baie opreg met ons bezig. Heilige Drie-enige God, ons aanbid U in U drieheid, in U eenheid, in alles wat U mee bezig is. Dit wat U doen, gaan op tye ver by ons verstand uit. U wee is nie ons wee nie. En toch is U bereid om terwille van ons verstaan van dinge, U tree kort te maak, sodat ons kan sien waarmee U bezig is. Dankie vir U woord, waarin U self aan ons bekend maak. En dankie vir al die heerlike dinge, wat ons elke dag beleef, en waarvan ons mag geniet, en U laat ons daarvan geniet. Ons mag die lewe saam met U leef, in U teenwoordigheid. U laat ons nooit alleen nie. Ons dankie dat ons deel mag wees van die kostbare gemeenskap van heiliges. Ons het U lief, Here. En ons bid dat ons in daardie liefde mag groei en toeneem. Dat ons mekaar daarin sal ondersteun en help. Want daar kom tye dat die liefde verkoel. En dat ons nie genoeg moeite maak met die dinge wat belangrik is nie. Vergeef ons. En lei ons telkens weer terug op die regte pad. Dat ons nie sal dwaal en verdwaal nie. Ons bid vir almal wat nie genoeg erg aan U het nie, ook almal wat in die donker van ongeloof leef, dat die krag van die evangelie ook by hulle mag uitkom. Ons bid vir genade, baie genade. Wil U ons nou ryklik onderrig uit die rykdom van U woord, en laat het diep ingang vind in ons almal se harte, skenk ons U sorg en seën, en hoor ons in die vergeving van ons sondes, verhoor ons, om U groot naam ontwil. Amen. In Psalm 104 besing ons die Heilige Gees in sy skeppingswerk. In Psalm 51 in sy herskeppingswerk. Verberg U oog die vlammelig wat oor my sonde brand en speur deur al my lede. Was weg, delg uit my ongeregtighede. Herskep my hart wat wegdwing uit U spoor. Gee my opnuut, o Heer, 'n vaste gees, dat ek nie so weer van U baan mag gly nie. Laat my voor U toch geen verstoteling wees, en neem U goeie gees nie weg van my nie. Vers 5 en 6, Psalm 51. Ons gaan vanaand stilstaan in die prediking by Sondag 20 van die Katechismus oor dit wat ons glo van die Heilige Gees. Na die prediking sing ons skrifbreming 14, die Pinksterbelofte van Esegiel 36, beide verse. Ons gaan nou eers luister na die woord van die Here in Johannes 15 vanaf vers 26 en dan ook enkele verse uit Handelinge 5. Johannes 15 vers 26: Maar as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Tot sover uit die laaste onderwys van Jesus en sy disippels voor sy kruisiging. Nou luister ons verder na die geskiedenis in Handelinge 5. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Daarna die jongmanne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe, en na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het, en Petrus het haar aangespreek. Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, ja vir soveel. En Petrus sê vir haar, maar waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat het gehoor het. Sondag 20, wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade laat deel kry. My troos en ewig by my bly. Ons glo in die Heilige Gees, broeders en susters. Elke Sondag bely ons ons kosbare geloof in hom. Elke dag beleef ons dit. Ons leef uit daardie krag. Ons word deur hom getroos en gelei en bewaar. En nou kom hierdie vraag. Wat glo ons van hom? Wie is hy? Wat doen hy? Hoe werk hy in ons lewens? Hoe moet ons hom dien en verheerlik? En hierdie vraag word suiwer beantwoord as ons luister na dit wat die Heilige Gees in sy woord van homself aan ons bekend maak. So verkondig ek vanaand aan u die woord van die Here oor God die Heilige Gees. En in aansluiting by ons belydenis let ons op wie die Heilige Gees is, wat die Heilige Gees doen en hoe die Heilige Gees werk. Wie die Heilige Gees is, en die oomblik as dit daaroor gaan, dan is ons baie versigtig, want dit gaan oor God, die Heilige God van die hemel en aarde. Wat die Heilige Gees doen, en dan is ons steeds baie versigtig, want het gaan oor wat God doen, en hoe die Heilige Gees werk, en ons is steeds baie versigtig, want die Heilige Gees is almagtig, en kyk hoe almagtig is sy werke. Ons het diep daarvan onder die indruk gekom, in die geskiedenis van Handelinge 5, daar kan mense dood neerslaan in die kerk van die Here, as die Heilige Gees in die werk gaan. Wie is die Heilige Gees? Dwars die kerkgeschiedenis, broeders en susters, was en is die vraag een punt van bespreking. Op grond van die Bijbel word deur baie mense geglo, die Heilige Gees is nie iemand nie. Hy is iets. Mense lees Lukas 1 vers 35, waar die engel Gabriel vir Maria sê, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En dan maak hulle uit daardie woorde die afleiding, die Heilige Gees is nie God self nie. Hy word mos die krag van God genoem. Krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En daardie mense lees Handelinge 2 vers 38, die woorde van Petrus op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is. Bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Sien, so sê hulle, die Heilige Gees wat uitgestort is, is nie God nie, dis 'n gawe van God, dis 'n geskenk. En God is mos nie 'n geskenk nie, God deel geskenke uit. Die eerste mense wat met hierdie gedagtes baie prominent op die voorgrond gekom het, was die Ariane. Die kinders het van hulle in die kerkgeskiedenis ook al heel wat gehoor. Volgelinge van die teoloog Arius, wat in die 4de eeuw na Christus die dwaalleer verkondig het, dat die Seun van God nie werkelijk God is nie. Hy is die seun van God. En die volgelinge van Arius trek die lijntje net verder deur. As hulle uit die skrif uit Kwansys bewys, dat die Heilige Gees ook nie God is nie. Hulle verlaag die persoon van die Heilige Gees tot 'n eienskap van God, soos wat die Jehova getuies van vandag maak. En dis nie maar sommer net een of ander gedagte in die broeders en susters, dit het ingrypende gevolge. Want as die Heilige Gees nie God is nie, dan is God nie die enig nie. En as het ook nie duidelik wat het beteken, wat die doopbevel inhou nie, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Dus die vraag is baie dringend, wie is die Heilige Gees? Hy is nie maar net 'n krag van God nie. Hy is baie meer as 'n gawe. Trouwens, dis oneerlik om so met die Bybel te werk, soos wat die Ariane van die 4de eeu en die Jehova getuies van vandag met die Bybel werk. Om maar net 'n versie uit die Bybel uit te haal en oor die res te swyg, dis oneerlik. Dis nie gehoorsaam luister na die skrif nie. Op die manier kan jy enigiets uit die Bybel uittoer. Maar kom ons hoor, wat sê die skrif oor die gees wat heilig is? Ons het nou geluister na die geskiedenis van Ananias en Safira. Die egpaar het hy eiendom verkoop, hulle gee voor dat hulle die volle koopsom daarvan voor die voete van die apostels neergelê het. Intussen het hulle deel vir hulle self agtergehou. Hulle het die gemeente van Jerusalem doelbewus onder 'n wanindruk gebring. Maar dis nie al nie. Hulle het nie net hulle medegelowiges 'n rad vir die oë probeer draai nie. As Petrus die egpaar oor hulle gemeene daad konfronteer, dan vra hy Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? En verder sê hy, Ananias, maar jy het ons nie vir mense gelieg nie. Jy het vir God gelieg. Vir sy vrou Safira vra hy, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Uit hierdie hartseer geskiedenis word twee duidelike dinge in verband met die Heilige Gees vir ons uiteengesit. In die eerste plek, dit lei geen twyfel nie, die Heilige Gees is iemand. Jy kan immers net vir 'n lewende persoon lieg. Jy kan nie 'n gawe of 'n nie lewende krag belieg nie. Dis onmoontlik. En verder word dit duidelik uit hierdie geskiedenis dat die Heilige Gees God is. Want luister weer na Petrus se vraag vir Ananias. Hoekom lieg jy vir die Heilige Gees? En net 'n klein eentjie verder. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar jy het vir God gelieg. En van daardie Godheid van die Heilige Gees het ons so pragtig gesing in Psalm 104. Die Heilige Gees skep en hy maak lewend. Nou, dis net iets wat God kan doen, broeders en susters. Trouwens in 1 Korintiërs 2 vers 10 skrywe Paulus hoe die Heilige Gees die dieptes van God deursoek. Wie anders kan die dieptes van God deursoek as God self? En in 1 Johannes 3 vers 5 praat die Here Jesus oor die Gees wat 'n mens weer gebore laat word. Weer gebore, net God kan geboorte bewerk. Net God kan weergeboorte, 'n tweede geboorte laat bewerk. Daar is nie twyfel nie. Ons moet al die dele uit die skrif by mekaar sit. Die Heilige Gees sê dit self. Hy is God self. En daarom aanvaar ons dit in geloof, sonder enige voorbehoud. Tereg bely ons, soos die Heilige Skrif ons leer, dat die Heilige Gees saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is. En dit is so 'n belangrike stukkie in ons belydenis hier in Sondag 20. Want ooreenkomstig daardie belydenis moet ons hom verheerlik. Ons moet hom nie op die agtergrond in ons gedagtes skuif asof hy nie aangespreek moet word nie. Omdat die Heilige Gees net so persoonlik soos die Vader en die Seun is, moet ons hom ook lief hê. Ons moet hom vrees, hom respekteer, hom dien. En wat ons nou hoor, is so belangrik, broeders en susters. Want met ons mond kan ons dalk bely dat die Heilige Gees God is. Maar met ons leefwyse bevestig ons dit wesmoontlik nie. En dan gebeur dit, dat ons die Skepper, die Vader, groot maak. Hy is die versorger. En ons erken hom as die versorger in ons dagelikse bestaan. En ons verheerlik die Seun van God, ons verlosser en saligmaker. Maar nou kom ons by die Heilige Gees. Dank ons die Heilige Gees vir alles wat hy in ons lewens doen. Vir die wedergeboorte wat hy bewerk. Vir die geloof wat hy in ons harte skenk, wat hy elke dag versterk. Vir die nuwe lewe waarmee hy ons begenadig. Erken ons hom ook as God wat bekleed is met majesteit en met heerlikheid. Roep ons sy heilige naam ook aan vir alles wat nodig is om salig te kan leef en te kan sterf. Erken ons ook teenoor hom dat ons dikwels as gevolg van volharding in sondes hom bedroef en dat ons hom uit ons lewe partykeer wegstamp. Ons glo in die Heilige Gees. Dis ware charisma om daardie geloof te bely. Mag die Heere gee dat ons ons geloof in hom net so persoonlik sal bely soos wat ons geloof in God die Vader en God die Seun bely. Dink daaroor na dat ons die Heilige Gees as God sal lief hê en hom sal dien en hom sal eer. Laat ons langs die weg groei in eerbied vir God die enig, Vader, Seun en Heilige Gees. We moet hom nie wegskuif nie. Want nou kom ons by die tweede. Kyk, wat doen die Heilige Gees? Ons bely, die Heilige Gees is ook aan my gegee. Sommige net so een kort sinnetjie. Kort saamgevat, dis die werk van die Heilige Gees. Hy is ook aan my gegee. En daaroor het ook al baie dwaling ontstaan. Met ernstige gevolge, waarby ons nie verby mag kyk, omdat ons in ons dagelikse lewe ook hiermee baie te doen kry. Wat beteken dit? As die skrif sê dat die Heilige Gees deur die Vader en die Seun aan my gegee is, hy is 'n gawe. Of om dit in die taal van Johannes 15 vers 26 te sê, dat hy van die Vader die Seun uitgaan. Nou die volle antwoord op die vraag sal ons seker nie kry nie, in ieder geval nie in hierdie gebroke bedeling met ons beperkte verstand nie. Ons het te doen met iets wat God is en doen, wat ons verstand ver te boven gaan. Dat die Heilige Gees uitgaan van die Vader en die Seun, beteken nie dat hy deur hulle gemaak is of geskep is nie. Die Heilige Gees is nie 'n skepsel van God nie. Hy is God. Dit het ons klaar gehoor. Dat die Heilige Gees van die Vader en die Seun uitgaan, beteken iets anders. Dit het daarmee te doen, dat die Vader en die Seun die Heilige Gees na ons toe stuur. En dan val die klem daarop, broeders en susters, dat sowel die Vader as die Seun hom stuur. En dis net hier waar daar weer 'n stuk dwaalleer inkom. Dit was ongeveer die jaar 1000 na Christus, so ons praat van 1000 jaar gelede, waar daar oor die saak 'n ernstige meningsverskil destyds in die kerk gekom het. En die ooste, in die hedendaagse Turkye, het die kerklike voorgangers die standpunt begin stel dat die Heilige Gees nie van die Vader en die Seun uitgegaan het nie. Net die Vader stuur hom. Dit kom daarop neer dat die Vader in die hemel op twee maniere met sy kinders praat. die een pad van die Seun en die ander pad van die Heilige Gees. En van ons kant af kan ons op twee maniere met God communikeer. Vanaf die Seun na die Vader of vanaf die Heilige Gees na die Vader. En in die hele proces het die Seun en die Heilige Gees nie regtig met mekaar te doen nie. Hulle werk onafhankelijk van mekaar. En daar die meningsverskil het so erg geword, dat die kerkgemeenskap in die jaar 1054 na Christus geskeer het. Van toe af was daar een kerk in die Weste, die Roomse kerk, wat geglo het dat daar een pad na God is, die pad van die Seun en die Heilige Gees, en ten oor die kerk in die Weste, het die kerk in die Ooste ontstaan, wat twee paaie belei, die pad van die Seun en die pad van die Heilige Gees. En is niemand net een wetenswaardigheid nie. Geen dwaalleer is maar net wetenswaardig nie. Want die dwaalleer van die Grieks-Orthodoxe kerk het ernstige praktische gevolgen gehad. Nou word daar verder geleer dat die pad waar langs die Seun na die Vader toe lei, die pad van die suiwer woordverkondiging is. Die pad waar daar die Heilige Gees jou vat, is die pad van die hart. Die pad van jou gevoel. En met verloop van jare het die pad van die Heilige Gees vir die Oosterse kerke baie mooier pad geword as die pad van die Seun. En daar word baie klem gelê op wat jy oor God voel. Allerhande simbole wat jy kan gebruik om God te dien. Is nie so belangrik wat gepreek word nie. Een skriftuurlike belydenis is eveneens minder belangrik. Maar wat belangrik is, is dit wat binne in jou hart aangaan, jou gesindheid oor God. Jy moet 'n oor hê wat hoor wat die Gees in die binnekamer oor jou sê. Jy moet die geheimenisse van God ervaar. Jy moet die simboliek van kathedrale en brandende kerse en fraai versierings op jou laat inwerk. Eerder as kennis oor die woord. Dis taal wat nie so vreemd is in ons tyd nie. Dis die taal van die mystiek, van die geestdrijvers, wat die woord losmaak van die Heilige Gees. Die dwaling oor die werk van die Heilige Gees, wat in 1054 tot een massale kerkskering gelei het, is vandag die dwaling waarmee ons almal op een of ander manier te doen kry. Dis die dwaling van mense wat met stelligheid beweer, ek het vanoggend 'n boodskap van die Heilige Gees gekry om 'n sekere werk te gaan doen. Dis dieselfde dwaling wat bepleit ons soek bietjie minder woordverkondiging in die kerke. Ons soek bietjie menslike getuienislewering. Ons soek bietjie invoer van simbole in die kerk. Ons moet bietjie begin kerse brand. Ons moet die ligte bietjie donkerder maak. Ons moet 'n lekker atmosfeer kry in die kerk. Die sogenaamde pad van die Seun word een kant toe geskuif. Ons moet plek maak vir die sogenaamde pad van die Heilige Gees. Nou wat sê die Heer in sy woord? Is daar twee paaie na God toe? Praat die Heilige Gees 'n ander taal as die Seun? Werk die Heilige Gees lukraak en onkontroleerbaar, soos wat die geestdrywer sê? En dan luister ons na die woorde van die Heer Jesus, in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Die gees sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Let op gemeente, God die Heilige Gees spreek nie uit homself nie. Hy loop nie op 'n ander pad, as wat die Seun loop nie, natuurlik nie. Van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is een. Hulle is volkome een. Daar is nie so iets soos twee paaie van God af na ons toe en twee paaie van ons af na God toe nie. Alle aansprake wat gemaak word op boodskappe van die Heilige Gees, wat nie 100% met die woord ooreenstem nie, is valse boodskappe. Moenie luister nie. Die werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen, is om ons deur middel van die suiwer woordbediening aan die Seun en die Vader vast te maak. Die Heilige Gees laat ons 'n tweede keer gebore word, sodat ons hom saam met die Vader en die Seun sal lief hê. Hy werk en versterk die geloof in ons, sodat ons onvoorwaardelik aan die beloftes van die evangelie sal vashou. Hy bekeer ons elke dag, sodat ons vir die bose sal vlug, en dat ons ons toevlug by die Here sal soek. Hy beheers ons denke en gevoelens, sodat ons hoe langer hoe meer nie vir onsself sal leef nie, maar vir die Here sal leef. Ons glo in die Heilige Gees, wat in ons woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Ons glo in die Heilige Gees, wat tot ons eiendom maak, wat ons in Christus reeds het. Ons glo in die Heilige Gees, wat van die Vader en die Seun uitgaan. Die Vader en die Seun gee hom vir ons. Die geheimnis is groot, maar ons aanvaard dit. En ons krap dit nie deur mekaar met ons teorieën nie. En gemeente, ons sluit nou af met de derde vraag. Hoe werk hy? Ons belydenisantwoord is, hy werk als derde persoon in die drie eenheid. Die Heilige Geest, die derde persoon, nie derde in rang of stand nie. Vader, Seun en Heilige Geest is ewe. Vol majesteit, vol heerlijkheid. Hy is nie minder heerlijk of minder majesteitlik, omdat hy derde in orde is nie. Derde, dit wys op voltooiing, klaarmaak. God die Heilige Gees het die heel tyd gewerk, van altyd af was hy daar. Maar op een punt in die geskiedenis tree hy baie sterk op die voorgrond. Pinkster. Dan word die Gees van God uitgestort op alle vlees. Handelinge 2 vers 17. Dan breek die tyd voor die wederkoms ten volle aan. Hoe werk die Gees? Hy woon in ons. Hy troos en versterk ons om staande te bly teen die aanslae van Satan. Hy het ook gekom om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Sedert die koms van die Heilige Gees sien ons hoe tweesnydend hy werk. Hy werk geloof en hy werk passie in Godse kinders. Hy dwing die verworpenes om luidkeels te erken, ek wil niks van hierdie God weet nie. Dit is alles die werk van die Gees. En daaroor lees ons een merkwaardige opmerking in Matteus 12. Die Here Jesus het die duivel besetene wat blind en stom was gesond gemaak. Hy kon weer sien en praat. Die menigte was verbaas, hulle wonder. Is hierdie Here Jesus werklik die verlang verwagte Messias? Maar die fariseers verset hulle. Hulle durf beweer dat die Here Jesus die duivel besetene gesond gemaak het deur die krag van Beelzebul, die hoof van die duivels. 'N belaglike bewering. Hoekom sal die duivel homself uitdryf? Maar baie erger, hulle laster. En Christus sê, dis vergeefbaar as julle my, die tweede persoon, in die drie eenheid belaster. Maar is onvergeeflik as hulle die Heilige Gees belaster. Hoekom? Omdat die Heilige Gees belangriker is as die Seun van God. Toch nie, want hulle is gelyk. Maar die punt is, die Heilige Gees is as derde persoon die voltooier, die klaarmaker van Godse werk. Wie destyds na Christus nie luister nie, kan nog na die Heilige Gees luister. En dit het gebeur. Baie van die jode, wat aandadig was aan Christus' kruisiging, het na Pinkster tot bekering gekom. Toe hulle die vermaning van die Heilige Gees hoor, het hulle tot inkeer gekom. Maar oppas as jy vir die Heilige Gees nie luister nie. Hy is die laaste waarskuwer. Wie deur hom tot kennis van die waarheid gekom het, en sy hart wel bewus verhard, word nie vergewe nie. Nie nou nie, nie in ewigheid nie. Dus, broeders en susters, wat glo jy van die Heilige Gees, is 'n lewensbelangrike vraag. En ons staan op aandag. Druk die ore nie toe, as die Gees ons op die woord vaspen nie. Bid vir krag om te luister. Verheerlik die Gees, deur hom van harte gehoorsaam te wees, dra sy vrug. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Amen. Ons dank u, Vader, vir u woord, wat so ryk is, ryk van u self, van wie u is, en wat u alles doen. Ons dank u, dat u ons so helder onderrig, oor u magtige werke, en oor u heerlike wese. Ons word ook baie bewus gemaak van, hoe vinnig het is om te dwaal, en ons is baie bewus daarvan, dat ons so maklike eie beeld van u kan vorm, weg van die skrif af. Ons bede is, dat ons nie op die dwaalspore van eie sinnigheid sal loop nie, en dat ons nie iets anders van u sal dink, as wie u werklik is nie. Laat ons u aanbid en verheerlik, ooreenkomstig u heilige woord. Seën ons hierin, Laat ons mekaar hierin versterk. Wees al u kinders nabij, ook waar ons nou 'n werkweek ingaan, en daar weer baie dinge gedoen mag word. Bid ons vir genade en ywer en krag. U goeie gees gaan saam met ons, en bly by ons. Onder sy leiding en krag mag ons ons werk doen. Laat ons dit met oortuiging doen, en met blydskap en vreugde. En bring ons dan ook weer volgende week in gesondheid hier by mekaar. Gee beterskap waar daar tans siekte is, en waar daar soveel siekte is by baie mense en ongesteldhede. Bid ons vir bewaring. Hoor ons en verhoor ons om ons Here Jesus ontwil. Dit bid ons in die krag van die Gees. Amen. Sing ons uit Psalm 139. Daar is niks voor u bedek, o Heer. U skou, u kyk het ewige dieptes neer, en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Psalm 139 vers 1 tot 3 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.